прислухався до розмов, а радше до голосної суперечки, до оповіді і до грубих анекдотів. Французи-емігранти вели в цьому перед, хоча й місцеві йшли з ними в ногу. По другий бік столу розсівся, виставивши на стіл лікті, чоловік, років за 40, з червоним обличчям і суворими очима. Він розтібнув сорочку, розв'язав хустку на шиї і голосно сопів. Очима уп'явся в Рафала. Сказав, звернувшись до нього: «Ваша милість, а з яких це ви ольбромських, якщо ласка?» «Ну ти що, що з Сандомирщини?» – буркнув Яжинський, перериваючи розмову з якимось із своїх приятелів. «Філософе, це хіба тебе запитують? Із Сандомирського воєводства? А якщо із Сандомирського і має прізвище Ольбромський, то, мабуть, брат або якийсь родич П'єтра? Я брат його. Он як? А де він тепер, той мізантроп? Помер кілька років тому?» «Помер», – спокійно промовив, ніби довідався, що Рафалів брат узяв інший фільварок у оренду. «Шкода чоловіка. Офіцер він був справжній, доброї школи, хоча й педант і мораліст. Стояв на постої в моїх краях. Жили ми по сусідству. Лихоманка його трясла від люті, коли ми, довколишня молодь, купляли собі модні гудзики для фраків, кайму для камізельок, застіпки для черевиків, паризьке взуття та торбинки для волосся у карпентія. Коли ми про це вели розмови, сперечалися, диспутували. А він бував у мене в Олесниці, коли вони під Поланцем займали позицію». «В Олесниці?» – жваво озвався Ольбромський. Один з найчудовіших спогадів у житті – солов'їна ніч з прекрасними зорями, яких уже ніколи потім більше не бачив, миттю промайнув у нього перед очима. «Еге ж, в Олесниці, в моєму рідному гнізді. Знаєте, може, ваша милість, те місце?» «Так, я їздив туди до брата під Малогощ». «О, то ви собі важкий шлях вибрали. Зі Сташова на Броди, еге ж?» «Саме так. Великі там озера, очерети, широкі луки». «Так-так, озера справді гарні. Пущі тепер там, брате, оголені стоять, скавчать собаки. Видно, скоро перший заморозок побілить сухе листя». Він підвівся, простяг руку і, дивлячись на Рафала, своїм важким поглядом мовив: «Раз ти добрим словом Броди згадав і Олесницю знаєш, то таки походиш з моїх країв. А крім того, якщо ти брат давнього мого товариша, то вважай, ти і мій товариш, і брат. Я п'ю за тебе. Як тебе звати?»
«Рафал».
«П'ю за тебе, Рафале. Але насамперед золотого друга, за П'єтра, за упокій його душі, за вічний упокій».
«За вічний упокій», – сказав Рафал, зворушений, і вихилив велику чарку до останньої краплі.
«Ще по одній, брате. Ще раз і ще по одній. А він не був негідником, собакою і неробою, як я і ти. Бо ж ти негідник, собака й нероба, якщо сидиш серед оцих урвиголів і жлуктиш вино, замість того, щоб із псарні спускати хортів. Ти гадаєш, що ці хорти не зледачіють? Що доброго собацюру руками можеш тримати в загороді? Це байка.
Рафал кивав добродушно головою і крізь сльози дивився в лице балакуна.
Той був політик, мудрагель. Хо-хо! Як почне було про справи публічні розповідати, то ми мало не ревемо. Хоча щодо фехтування, то цього не було. Ніколи в мене з ним, дякувати Богу, не доходило до суперечок, до звад. Хоча я тверезим оком і краще бачив. А пошаткував би я його на капусту, якби дійшло до сутички. Бо рука в нього, відверто кажучи, була заслабка.
Рафал подумав собі, що певно саме тому і вибрав небіжчик пістолети після сварки з Гіндлтом. Побоявся поєдинку на шпагах. Зі страху помер. Неприємне розчарування в братові, огидна розгадка його загадкової поведінки вразили його в серце. А він цокнувся із співрозмовником і став заливатись вином, щоб вигнати з себе кошмарний спогад. Одразу сподобався йому новий приятель. Він захотів кинутися йому в обійми, щоб хоч чимось виразити своє почуття. У певну мить він встав і промовив на весь голос, урочисто піднімаючи вгору скляну чарку.
«Я проголошую цей тост на честь псарні Волесниці».
«Про що це він?» – загукали присутні.
«Та ви ж чули?
А хто він такий?»
«Так, доїжджачий Каліновського». «А я проголошую тост?» – вигукнув Зизуокій, наслідуючи тремтливий голос Рафала. «Не тільки на честь псарні Волесниці, але й на честь курника у Пацанові».
Ці голоси потонули в неймовірному гаморі. Рафал зі стиснутими кулаками метнувся був, щоб дати чосу косоокому глумливцю, але не міг продертись крізь щільну юрбу. Отож двоє супротивників накидались один на одного з криком.
«Твої помістя у Литві? Тремти, брехуне! Відомо б, ти нажився, виробляючи різні штуки на конях у цирку на братській вулиці».
«Ха-ха-ха!» – реготала юрба. «Оце вліпив! О, такої плями і сам Церен з тебе не змиє!»
У всій залі не було вже ані загальної розмови, ані розмови взагалі. Налиті кров'ю очі ледве щось бачили. Одні обіймалися з безмежною сердечністю, інші зиркали один на одного з-під лоба. У відчинені вікна віяло пронизливим осіннім холодом. Ротмістр перекричав усіх.
«Та невже ви думаєте тут до ранку сидіти? У театр!» «А й справді», – озвався голос. «У театр! О, вже почалася вистава! Гей, хутчий збирайтесь!» «Та кінчайте вже!»
Ніби гукнув його хто, з'явився у дверях товстий господар. Низенько схилив на пудрену пику. Назвав якусь суму, і відразу ж гості почали кидати на стіл золоті дукати. Господар згорнув їх із зворушливою міною, схиляючи голову і примружуючи очі так, ніби чекав, що ось-ось рубуне по його потилиці катівська сокира. З'явились лакеї і кинулись подавати гостям капелюхи, тростини, плащі, накидки. Вся орава з шумом пройшла салонами клубу і вийшла на вулицю. Мжичив дрібний холодний дощ. Непроглядна темрява панувала довкруг. Ніде не видно було ані фіакра, ані провідника з ліхтарем. Тож ціле товариство з гучним гамором рушило серединою вулиці по грязюці. Яжинський схопив Рафала під руку і потяг уперед. «Ідемо у театр». «У театр? Чи не Богуславського? Що ти плетеш? Адже його всі хвалять, хто бачив. У вас? На селі?» Геш?